እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 94 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኩብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 24 መስከረም 223 ወይ ድማ 13 መስከረም 216 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ዝቐፀለ ዘቶ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከምዚ ተኸታተልኩሞ ኣብዚ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና ኣትኪርናሉ ዘለና ጉዳይ ኣብ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝረአ ዘሎ ጎነፂ ዝምልከት እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ በበይን ፌስቲቫላትን ምትእኽኻብን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ጎነፂ ክረአ ፀኒሕሎም። ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከም ዘቤታዊ ዓመፅን ነፍሰ ቅትለትን እውን ብሕልፊ ኣብቶም ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ክረአ ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣሸቓሊ ተርእዮ ሓሳባት ከካፍለና ንሎሚ ክኢላ ስነ ልቦና ጥዕና ኣእምሮ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ጋሻ ጌርና ኣለና። ካብ ኤርትራ ትሒዙ ዶክተር ያቆብ ኣብዛ ዓውዲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰርሐ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ኣብ ክፍሊ ስነ ልቦና ኣብ ማእኸል ጥዕና ኣእምሮ ተምሃሮ ይሰርሓ ኣሎ። ዶክተር ያቆብ ብተወሳኺ እውን ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ተስፋ ሃውስ ዝሰየሞ ማእኸል ከፊት እውን ብቐንዱ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣትኪሩ ዝሰርሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ክሊኒክ ከፊትሎም። እምበኣር ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ናብ ዝተገብረ ዘተ ክመርሓኩም እየ። ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ። እዚ መደብ ካብቲ ትማል ዘቋረፆ ቁሩብ ምልስ ኢሉ ይጅምር።
ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ኢልና እተዛረብናይ ዓንቲ ወይ ንስ እዩ ካብቲ ዝሃደምካዮ ሰብሲ ምስኡ ኣይደንቲፋይ ትኸውን ኣለካ ትፅጋዕ ኣለካ እስኻ ምስኡ ትፅጋዕ ተሃሊኻ ናትካቲ ናይ ውሽጣዊ ቁልውላው ክትፃወሮ ስለ ደይከኣልካ ንዕኡ ከነፅረልካ ዝኽእል ክውስነልካ ደኽእል ሰብ ኢኻ ትደሊ ደለኻ እቲ ኣውቶሪታርያን ንብሎ ዘለና። በንፃሩ ከዓ ዋላ ተቃዋሚ እውን ይኹን ወይ ንእሳያስ ክፀርፍ ኣለካ ወይ ከዓኒ ኣንፃርና ኢኻ ድብል እንድዕራ ተሓሳስበ ሃልይዎ ብውልቁቲ ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረበ ንደሎ እምበር ናይ ዕላማ ፍልሊ ኮነ ንዛረብ ንደ እዚ እቲ ሃዲእና ክንላዘበሉን ክንፈትሖ ንደለና እቲ ሰብ ብዛዕባ ናይ ሃገር ዝኮነ ናይ ናፅነት ኢሉ ይዛረብ ብሉ ኸውን ኣነ ብውልቀይ ግን ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረብ ደሎ ንሱ ስጋ ብዘይ ፈታሕና ከዓ ሓደ ኮይና ክንከይድ ንኽእል ኣይመስለንን።
ቁሩብ ኣብዛ ናይ ውሽጢ ቅልውላዊ ወይከዓ ናይ ክራይሲስ ናይ ደንቲ ዝብልካ ንሸይ ተትገንፀልኒ ኣብዚ ብኣብነትኣሰኛ ካልእ ብዘይካ ዘብልካ ናይ ተቃውሞን ደገፍት
ሕጂ ሓፈሻዊ እቲ ናይ ቅልውላዊ ኢልና ክንዛረብ ከለና ተመሊስካ ናብ ባህልና ረእዮ እቲ ሕብረተሰብና ረእዮ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ምህር ንደቁ ሓድነት፣ ምትሕግጋዝ፣ ፍቅሪ፣ ሓልየት ብዙሕ ኢካ ትምሃር ራይት። እዚ ንሕብረተሰብ ጠርኒፉ ዝኸይድ ንኩሉ እዩ። ብዛዕባ ነፍስኻ ግን ኣይምህረካን እዩ። መን ኢኻ ንስኻ ከም ኣብርሃም መን ኢኻ እንታይ እዩ ትዲ ላይካ ደሎ ተሓሳብካ እንታይ እዩ ዓንቲ ወይ ሕጂ እቲ ኣይደንቲቲ ምስ ፍሪደም እቲ ናይ ዲሞክራሲ ኢልና ንዛረብ ኒርና ፍሪደም ክበሃል ከሎ እቲ ናፅነት ክበሃል ከሎ ንዓኻ እንታይ እዩ ብውልቅኻ ስኻ ኮፍ ኢልካ ሓሲብካ ክትምልሳ ትኽእልዶ እዚኣ እዚኣ ክንዘራርበላ ክነስተንትና ንድዕ ዘይንኽእልቲ ኮይና ንስኻ ነቲ ዝተዋህበካ ከም ፕሪስክሪፕሽን ከም መድሃኒት እተዋህበካ ኢኻ ከይሓያኽካ ክትበኒ እምበር ኣስተውዒልካ ይኮንካ ንትበኒ ደለኻ ነዚ ሕቶ እዚ ክለዓል ከሎ ኣብ ዝበዝሕ እዋን እቲ ሰብ ክምልሶ ስለ ደይከኣለ ደሎ ናብ ጭንቀት ይመርሖ ጭንቀት ድመርሐካ እተኮይኑካ እቲ ጭንቀትካ ክተወግድ ክትብል ምስ ሓደ ኢኻ ትፅጋዕ እዚ ናይ እኩብ ሓሳብ ዝኾነ ዩኖ ተኣኪብካ ትገብሮ ምስ ባእሲ ይኹን ሰልፊ ይኹን ምስእቲናይ ካልኻለ ንብሎ ዘለና ካብ ርድኢት ካብ ልዝብ መፀቲ ኮይኑ ኩላትና ኣብ ሓደ መስመር ኢናክናቱ ብዛዕባ ሃገር ትሓስብ ትኸውን ብዛዕባ ህዝቢ ትሓስብ ትኸውን ብዛዕባ ውልቅኻ እውን ክትሓስብ ኢኻ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ብዛዕባ መንግስቲ ኮንካ ንትሓስብ ከየትዮም ንሶም መንግስቲ ከይድ መንግስቲ መፅእ ፕሬዚደንት ከይድ ፕሬዚደንት መፅእ ህዝብን ሃገርን ግን ኩሉ ግዜ ነባሪ ንስኻ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ተቕውም ዘለኻ እወ ሕብረተሰብ ክትደሊኻ ኮሚኒቲ ክትደሊኻ ሄልዚ ድኾነ ግን ጥዑይ ውልቀ ሰብ ተዘይሃልዩ ኢኻ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክህሉ ይክእልኒ መን ምዃን ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ተረዲሓ ንባህላይ ሕጂታ መን ምዃነ ኢልና ንዛረባ ደየለና ንሕና ኣነ እታ ዝተዋህበት ንኸየኹም ሰዕኹ እዛረበላ ተሃልየ መን ያነ ኢለ ስሒት ኣለኹ ዋላ ነታነ ሰይ ኣነ ፈልጣ ኢለ ተእመንክዋ ጨሪሰ ግን ስሒት ኣለኹ እዚ ሕጂ እቲ ሰልፍ ኣዌርነስ ንብሎ ዓይደኖ ኣብ ትግርኛ ብካልእ ንዕኡ ኣብሲልካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካብ ካልእ ክፈልየካ ድኽእል እውን ከይቆርፀካ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልእ ኣከባቢታት ሕጂ ሓደ ኢና ተመሳሳሊ ክስተይ ኣለና ባህል ኹን እወ ተመሳሳሊ ባህሊ ህልወና ኸውን ቋንቋ ህልወና ኸውን ግን በይንና ኢና እዚ ክትፈላለዮ ክትክእል ክትክል ኣለካ ነቲ ቆልዓ ክትምህሮ ከለካ ኤርትራ መን ምዃና ግን ተመሳሳሊ ባህልካ ብምዕራብ ደሎ ምስ ሱዳን ማሳሰሊ ኸውን ብደቡብ ደሎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ማሳሰሊ ኸውን ተመሳሳሊ ባህሊ ህልወና ግን በይን እዩ እዚ መን ምዃኑ ትውልቀ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ
እሞ እዚ ሕጂ ናብ ፍሪለት ኣይምርሕ እንዶ ማለት ፍሉይ ክብል ናይኩም ዓይነት ተሓሰስዋ ደ ምስሊ ዝብሉ ዘለካ
ልክዕ ብብዝሒ እቲ ፈጥሮ እንታይ እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ተወሰነ ዋናት ኣብ እንዳዜና ድሰምዖ ነይሩ ናብ ኢንዲቪጅዋሊዝም ንኸየምርሕ ፍርሒ ነይሩ እዚ ኢንዲቪጅዋሊዝም ኣይኮና ንብል ዘለና እቲ ኣንነት ኣይኮና ንብል ዘለና እዚ ነብስኻ ምፍላጥ እዩ ኣነ እታ ናፅነት እንታይ እያ ንዓይ ውልቀይ ምሳይ ኮይና ከዓኒ ምስ እኩብ ንሕብረተሰበይ ንስድራይ ከባቢ እዩ ደሎ እንታይ ምዃና ክትፍለጥ ክትክል ኣለዋ ሕጂ እዚ እቲ ፍርሒ ግን እንታይ እዩ ንሕና ከም ምዕራብ ከይንኸውን እቲ ኢንዲቪጅዋሊዝም ዘለዎ ብውልቆም ጥራሕ ዝሓስቡ ዩኖስስዐ ድመልኦ ገላ ከምኡ ንኸይኸውን ኢሉ እቲ ሰብ በንፃሩ ናብ ኣውቶሪታርያኒዝም ኸይድ ንስኻ እቲ ደድሌካ ዝኾነ ባህርያት ንዓኻ ከናብረካ ድኽእል ክትወስድ ትኽእል ኢኻ በንፃሩ ካብ ፍርሒ ተላዕለ ሕጂ ፍርሒ ሓያሊ ብጣዕሚ ሓያሊ ፍርሒ ካብ ፍርሒ ተላዕለ ናብ ጭቆና ትኸይድ ኣቦኻ ፕሬዚደንትኻ መራሒኻ ኩሉ ናብ ጭቆና ይኸይድ ምክንያቱ ነቲ ስኻቶም ፀ ዘለካ ለውጢ ክወሃዶ ስለ ደይከኣለ ኣብ ኮንትሮል ይኸይድ ኣብ ምቁፅፃር ይኸይድ ዝበዝሕ ሰብ ከዓኒቲ ምስቲ ቁልውላው ናይ ውሳነ ናይ ፍሪደም ኢልና ተዛርብናሉ ክወሃድ ስለ ደይከኣለ ይቕበሎ ነቲ ጭቆና ምክንያቱ እዚ ድውስን ንዓኻ ኣሎ መዓስ ልጭ ሰደልካ መዓስ ማይ እሰደልካ መዓስ ካልእ ድውስነልካ ክእሉ ስለ ዘሎ ምስቲ ሽግር ክትወሃድ ይቐለካ ንዓኻ ኣብ ክዲ ምስቲ ናፅነት ንብሎ ዘለና እዚ ብዝተፈላለየ ውሳነ መዓልታዊ ትገብሮ ነገራት ዋላ ክዳን ክትገዝእ ኸማ ንትውስኖ ኣብኡ ትርኢያኻ ትባህርኻ
ነዚ ሕጂ ዘማእዝኖ መን እዩ ሓደ ናፃን ርትዓውን ተሓሳስባ ንክህሎ ቀፅ ዘማእዝን ስመን እዩ ትካላት በሎ ውልቀ ሰባት ሉስ ኣበይ ዘሎ ደረጃ እዩ
ሓፈሻዊ ብናት ኣተሓሳስባ ኣብቲ ኣይዲዮሎጂ ስነ ሓሳብ ድምርኮስ እቲ ኣይዲዮሎጂ ነቲ ካሪክለም ፈጥር ካሪክለም ከዓኒ ህዝቢ ፈጥር ኣተሓሳስባ ፈጥር ካብ ቆልዓት ሒዝካ ካብ መዋህል ህፃናት ኢኻ ንጅምሮ እዚ እዚ ግን ንሕና ተጋማሚዕና ኣለና ኣብ ደገ ደሎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ደሎ ኣብ ደገ ደሎ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ኣለዎ ነዚ ከምዚ ሕጂ ኣነንስኻ ንዛረቦ ዘለና ብፅሑፍን ብኣኼባታትን ቀፃሊ እቲ ልዝባት ክህልሎ ኩሉ ግዜ ፍልል ንድዕር ሃሊ እዩ ሞኻኒ ካብ ናተይ ፍሉይ ድበለ ተሓሳስባ ንድዕር ካልእ ሰብ ምፅሃል እዩ ኣውቶማቲካሊ ኣነ ጭንቀት እዩ ድፈጥረለይ ኣይቅበሎኒ ስለዘይ ዘይቅበሎካ ኣብ ክንዲ ፍልይ ኢለ እስክንታይ ካ ትብል ዘለካ ረዳእኒ እቲ ንኣትካሲ ኣይዋሃደኒ ንድሎ ሞ እስኪ ኣስፋሓለይ ንድዕር ኢለካ ሓሳብካ ትበል ትኽእል ኢካ ክቕበሎን ዘይክቕበሎን ንዓይ ምልከት ግን ፅን ኢላ ክሰምዓካ ክእል ክንላዛዘብ ንኽእል ኢና እዚኣ ንድዕር ዘየላ ኮይና ኣነ ቀልጢፈ ናብ ዋልታይ ምልዓለን ኢኖ ናብ ዲፈንስን ድኸይድቲ ኮይነ ግን ቁኑዕ ሓሳብ ይሃለካ ይሃለካ ክሰምዓካ ይክእለኒ ክሰምዓካ ተዘይክኢላ ከዓኒ ናብ ዝኾነ ማእዝን ክንከይሲ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ምዝርራብ ክህሉ ኣለዎ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ በቢእዋኑ እቲ ህዝብና ከዓኒ በቢ ግዜኡ ፅን ኢሉ ንድዕር ነንሕዱ ክሰማዕ ክኢሉ ኣይቲንክ ብዙሕ ለውጢ ክህሉ ክእል እዩ ወስድ ግዜ ግን ዝሓሸ ኣካይዳስ ክህልወና ክእል።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ጥዕና ኣእምሮ ብሕልፊ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪየ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዕሉ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ናይ ሃውስ ሞቭ መንታሊቲ ኣሎ ብምድጋፍ ኹን ብምቋሚት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ፌስቲቫላት እቲ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ። እዚ ንሸይ ቁርባ ብሰብ ክንፀለ እዮም እቲ ሓፈሻዊ ጉጅለ ዝግበር ዓይነት ዘሎ ክቱር ደገፍ ክቱር ተቐሙ ክቱር ናብ ባእሲ ናብ ገለ ዝመርሐው ከመይ ትገልፆ ዝቕርበት
ሰላማዊ እቲ ክንርድኦ ዘለና ምቁዋም ሽግር ኣይኮነን ምቁዋም ፅቡቅ እዩ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ዘይሰማዕካ መግቢ ይኹን ዘረባ ይኹን ክዳን ይኹን ኮፍ መበሊ ይኹን ምሕደራ ይኹን ክትቃወም ፅቡቅ እዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሰንኪ ደይምስምምዕኻ ናብ ባእስን ናብ ጎነፅን ክትከይድ እዩ ትቕቡል ዘይኮነን። ሕጂ እቲ ከም ኣሸጋሪ ዝኾነ ነገር ንሪኦ ዘለና ሰብ ክቃወም ኣለዎ ክወፅ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ካብ ገዛካ ትሒዝካ ከማንቲ ምቁዋም ክትመሃር ትክእል ኣለካ ተኽኢሎም ስድራኻ ክምህሩካ ከለዎም ንዕኦም ክትቃወሞም ብክብረት ብምክብባር ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ግን ተቃዊመ እቲ ዝደለኽዎ ስለ ዘይረኸብኩ ቀልጢፈ ናብ ምንድዳርን ናብ ጎነፅ እንተኸይቲ ኮይነት እቲ ሽግር ብዛዕባ እዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዛረቦ ደለና ኣይኮነ ረዲሃኒ ጎነፅ ፍታሕ ደለዎ ኣይኮነ ኣፍኮርስ ኢኖ ላይክ ንዓኻ ክጎዲ ኢሉ ድመፅእ ሰብ ተሃልዩ ክትከላኸልቲ ነቲ ነፍስኻ ቅቡል ኮይኑ ስምዓና ኣነ ግን እቲ ምቁዋም ደይኮነ ቲ ሽግር ንሪኦ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ይኹን ኣብ ካልእ እቲ ንዓኻ ዝመስል ሓሳብን ኣካይዳን ብዘይ ምርካብካ ናብ ጎነፅ ተኣትወ እዩ ትሽግር። ተቃዋሚ ናይ መንግስቲ ይኹን ደጋፊ ይኹን ብዘየገድስ እንድዕር ናብ ጎነፅ ተምርሓሊካ ብፍላይ እቲ ግሩፕ ቲንኪንግ ትብሎ ኣብ ትግርኛ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ጉጅላዊ ተሓሳስባ ይኖላይ ኩሉ ሰብ እገብሮ ስለ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካ ንስኻ እውን ተዓሚካ ትኽእል ትኮይኑ ኩሉ ግዜ ጥፋኣት እዩ ንዓኻ ብርሑቕ ኢኖ ላይ ተቃዋምካ ክመስለካ ክእል ይኸውን ወይ ነቲ ኩነታት ንስኻ ደይ ተቐበልካዮ ደለካ ትሰሓበሉ ደለካ ኢኖ ላይ ከም ሓደ ፍታሕ ትርዮ ትኸውን እቲ ግሩፕ ቲንኪንግ ንብሎ ዘለና ግን እቲ ክሪቲካል ቲንኪንግ የብሉን እዚ ግሩፕ ቲንኪንግ ካበይ መፀ ንድዕልካና ካብታ ናይ ዓንተ ወይ ድበልኩ ኣውቶሜሽን ንብሎ ከም ዘለዎ ከይኸም ሰዓኻ ከይሓያካ ዝኾነ ነገር ክንወስደ ከለካ ናብ ሽግር እዩ ድመርሕ። እንድዕር ኮፍ ኢሉ ሰብ ክዘራረብ ደይክእልቲ ኮይኑ ክረዳዳ ደይክእልቲ ኮይኑ ናብ ቅልፅሙ እዩ ዝኸይድ።
በዚ ዝኸይድ ዘለዎ ኣገባብ ከ እዚ ዘሎ ተቃውሞ ደገፍን ናበ ግፅ ከይድ ኮይኑ ስማዕካ
ኣነ ናብ ዝኾነ መገዲ ከይድ ኢለ ብዙሕ ሓሳብ ዘለኒ ኮንኩን ናብ ምፍልላይ ወስተካ ኸውን ናብ ዕንወት ወስተካ ኸውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ሓደ ዓማፂ ዝኾነ ኣቦ ንድዕር ኣብ ገዛ ሃልዩ ዝበዝሕ እዋን ንደቁን ሰበይቱን ጎጃጅሉ እዩ ዝኸይድ ነቲ ምሕደራን ጭቆናን ክጥዕመቱ ኮይኑ መቓቂሉ እዩ ዝኸይድ ንኩሉ ብሓንሳብ ኣይኮን ንሶም ነንሕዶ ምባኣሱ ንሱ ኣነዖም ቆፃፀር ብሰላሙ ንሱ እታ ድላይ እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ።
እቶም ደቅን ሰበይትን ክሕጅብ ከመይ ተዓሪቆም ኣንፃሩ ክደኩምኹም
ንሱ ሕጂ እቲ ነብስኻ ምፍላጥ ኢልና እተዛረብና ኣሎ ዓንተ ወይ ኮፍ ኢልካ ክትሓስበሉ ኣለካ ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብዚ ዓዲ ይኹን ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ካልእ ከም ኣብነት እንተወሲድናይ ኣንስቱ እቲ ዘቤታዊ ጎነፅ ኢና ንብሎ ኣይ ቲንክ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ጨቋኑ ዝኾነ ሰብኣይ እንድዕርቲ ነብር ሃልያ ኮይና ሂወት ኣይጥዕማን እዩ ኩሉ ግዜ ሲ ማሕረምቲ ኣሎ ባእስ ኣሎ ፅርፊ ኣሎ ዓመፅ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ። እቲ ሕቶ ግን ስለምንታይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ተጨቂና ከላ ኮፍ ኢላ ተኸይዳ ኣላ ምዃን እንዳፈለጠቶ ትብል ሓቂ ድኾነ ንሪኦ ኣብቲ ካይድ ኣብቲ ሳይኮሎጂ ናይዛ ሰብ እዚኣ ከም ኣብነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክትሪኦ ከለካ ግን ዝበዝሕ እዋን ካብ 4 ዓመት ስጋብ 5 ዓመት ወስድ እቲ ውሳነት ኣብታ ናይ መጀመርያ ዓመት መሪሩኒ ላባ ወኢላ ተኸይድን እያ ክኸይድ የትብል ሶሪ ይብላ ተጋጊ የብላ ድሓንኪ ንመሓይሾ ኢና ኣካይዳና ብላ ተኣምኖ ንሳ ከዓኒ ክተኣምኖ ከላ ግን እቲ ካልይቲ ፋክተር እንታይ እያ ንሳ እውን ጠንጢነዮ እንተኸይደ እንታይ ክገብር ኢላ ምስቲ ፍሪደም ምስቲ ናፅነት ድህልዋ ጭንቀት እዩ ድመፅእ ካብቲ ጭንቀት ክድሕን ሽዑ ድሓንኪ መሓየሽ ንሱ ኢላ ኮፍ ትብል ዓመት ክልተ ዓመት ኖርማሊ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ክኾን ብውሕዱ ኣርባዕተ ዓመት ትወስድ ሓፈሻው እዚ ብመፅናዕቲ ንሪኦ እዩ ኣብቲ ፈተነ ክኸይደ ኢላ ዓሰርተ ግዜ ትፍትና እንተዋሕደ ሸውዓተ ግዜ ክኸይደ ኢላ ትፍትን ካብኡ ኒነወየ ሓገዝ ምስ ረኸበት ዝሕግዛ ንዒ ኣነ ክዕቁበክ እየ ኣነ ሓገዝ ክህበክ እየ እቲ ሽግር ከምዚ ኢሉ ዝሕግዝ ምስተረኸበ ሽዑ ሂወታ ክተልሕን ኢላ ትኸይድ እዚ ከዓኒ እቶም ደቅን ሰበይትን ኢልና ከም ኣብነት ንዛረበሉ ዘለና እቲ ሽግር እንታይ ምዃኑ ቅድም ክፈልጥዎ ክእሉ ኣለዎ ንሶም ንሕና ኢና ንስኽኢ ክት ሽግረ ንስኹም ባቶም ሽግረ ኢሎም ክበኣሱ ከለዉ እቲ ሽግር ግን ሰብኣ እዩ ትናቱ ካይዳ እዩ ንዕኡ ክትፈላለዩ ንድዕር ክኢልካ ንስኻ ሓቢርካ ነቲ ባላሽ ወልካ ደሎ ሂወትካ ክትገጥሞ ቀሊል እዩ ንድዕርቲ ኣዌርነስ ዘይብልና ኮይና ቲ ሽግርና ዘይንፈልጦ ኮይና እቲ ቅልውላው ናይ ውሽጥና ግን ብናትና ሽግር ምዃኑ ኢልና ንሓስብቲ ኮይና ወይ ሓገዝ ኣብ ዝመፃና ሰዓትና ኖ ኣነ እዚ ኣይ ፈልጦን የልካ ተዓሚፅካ ጥራሕ ትኸይድቲ ኮንካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሕድካ ኢኻ ትጭበጥ ዋላ መነባብሮም ክትሪኦ ከለካ ካብ ሕጂ ሓይሽ ቅርብ እዞም መንእሰያት ድ መፅሪ ከለዉ ኢኖ ድፍር ኢሎም ናብ ስራሕ ናብ ዝተፈላለየ ኣት ኢኖ ገንዘብ ክገብሩ ካልካልእ እቲ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ክትሪኦ ከለካ ናብ ደገዲ ድመፅ ግን ሓድሽ ሰብ ኣብ ድመፀሉ ኩሉ ግዜ ምፅ እንድዕር ኢልካ በታ ናቱ ክትከይድ ድደልየካ ኣብርሃም ሕጂ ካልእ ኣይትበል ኢካ ታክሲ ሕዝ ታክሲ ጥራሕ ንዕኻ ተዋፃእካ ብለካ ኖ ክመሃርት የልካ ኣነ እንዴ ብለካ ዘለኹ ንዕኻ ዝኾውን ኣይኮነን ግደፉ ብለካ ኖ ክመሃር የ ንድዕር ኢልካ ክፀላዓካ ጅምርቲ ሰብ ምክንያቱ በታ ድፈልጣ ንሱ ተኸይድና ሓደ ኣለካ ካብታ ድፈልጣ ንሱ ስለ ድወፃካ ንስኻ ኣተሓሳስባ ሕማቅ ክኾን ኣለዎ ፅቡቅ ኢሉ ሓስብን እኮ ኣነ ክምሃር ስለደይከኣልኩ ንስኻ ተምሃርኮ ክብለካ ምክኣለ ወይ ኣነ እዛ ታክሲ ፈትናይት ዓመትንን ሞ ንስኻ ናብ ግሮሰሪ ኖ ስቶር ናብ ገለ ክድኮ ክብለካ ምክኣለ ነታ ናቱ ግን በታ ኣካይድኡ ካብኣ ካብታ ላይን ክትወፃካ ይደልን እዩ ሕጂ ደድ መፀ ብኣይ ዝኸይድ ካብኣ ትወፂኻ ግን እታ ኣውቶሪታርያኒዝም ኢልና እተዛረብና ኣላዓንቲ ወይ ክፀላካ ጅምር እስኻ ፀጊብካ እምበኣር ናብ ካልእ ትኸይድ ኣለካ ኢኖ ክስቶርኣ ኣይረእኻዮ እንዲኻ ከምዚ እንዲኢሉ ወይ ብዛዕባ ሕማቅ ዛረብ ወይ ክንፅለካ ጅምር ወይ ካልእ ካልእ እዚ ብውልቀ ሰብ ትሪዮ ብሕብረተሰብ ብሃገር ትሪዮ
ኣብ መንጎ ዓንታይ ምዝራብ ክህልሎ ካ መንጎ ክትኣክላሲ ክዛረበሎም ክማያጥሎም ካ ሳዕ ክንዲዚ ግን ናብ ባእስን ናብ ደምብሳስን ናብ ጉልምስዕስ ናይ ምርዳእ ደረጃ ከሎ ናካኣብ መንጎ ክልተ ዝርኦ ዘሎ ሓይታት
ምርድዳ ኣሎን እየ ለኒኢልካ ክትዛረብ ኣነ ብቀረባ እዚ ጉጅለታ ስለዘይኣተኽዎ ክዛረባ ይክእል ሓፈሻዊ ከም ሰብ ከም ሕብረተሰብ እቲ ስነኣእምሮ ብከመይ ይሰርሕ ሓደ ሰባ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ደሎ ኣብ ስደት ደሎ ብጭንቀት ዝሓለፈ ብትራማ ዝሓለፈ ብዙሕ ሽግራት ድረኣየ ኢልካ ክትሪዮ ከለካ ግን ብዙሕ ስራሕ ይደለና ሓንሳብ ስለዚ ተዘራረብካ ዲ ፍታሕ ኣይኮነን ከምታ ዲ በልኩካ ብነፍስካ ኢካ ትጅምር ኣነ ንዓኻ ክሪእካ ከለኩ ሲ ርኢያ ቢለ ዲ ፀላእካ ተኮይነ ሲ ምንታይ ትሽግር ንስኻ ኣነ ሕጂ ኣነ ንዓኻ ፀላእካ ኣለ ብርሑ ብትርኢትካ ብገለ እቲ ኣብ ውሽጠይ ደሎ ቅልውላዊ ስለዚ ተተንከየ ኣባኻ ይወፅ ኣለኩ ኣነ ክላ ኣብርሃም ዳ ከምዚ ንድዩ በቃ ደስ ዘይብለኒ ዝኾነ ዝወዲ ክሪኦ ከለኩ ሲ በቃ ከም ገለ ኢለ ንዓኻ ተዳኽመካ እዚ ግን ብዛዕባ እዩ ብዛዕባካ ይኮነ ንዓኻ ዋላ እንተውፃኩልካ እቲ ሕንሕነ ኣባይ ድኾንሎ ሕጂ ብውልቅና ኣነ እንታይ ይኾን ኣለኩ ኢለ እቲ ውሽጠይ ክፈልጥ ክኽእል ኣለ ንቅድም ናይ ስናእምራዊ ጥዕና ይኹን ስሜታዊ ይኹን እቲ ማሕበራዊ ይኹን ትኸለካልእ እቲ ፅልዋ ናይ ስደት ከማስ ናይ ገዛ ርእሱ ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ምሁር ኩን ሃብታም ኩን ገገለ ይኹም ብዘየገድስ ናብ ሓድሽ ሃገር ናብ ሓድሽ ቋንቋ ኣብ ሓድሽ ወይዘር ይኹን መግቢ ይኹን ክትኣቱ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም ተዘርራቢ ምርድዳ ኢልና ክንዛረብ ቅድም ኮፍ ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ
ምናት ካብ ተመክሮ ወይ ካብ ዘንበብከያ ብከምዚ ዓይነት ኮሌክቲቭ ትራማ ዝሓለፉ ሕብረተሰባት ከምዚ ናይ በዓል ኣይሁድ ከም በዓል ኣይሪሽ ልውሕቲ ዝገብሩ ከመይ ገርም ዳሓረ ሪካቨር ዝገብሩ
እሱ እዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እቲ ፅልዋ ኣይተርፍን እዩ። እቲ ፅልዋ ከዓ ኣብ ከመይ ካ ትሪዮ? ኣብ ቆልዑ ተዓባብያ ትሪዮ፣ ወለዲ ብትራማ ዝሓለፉ እንተኮይኖም ኣታሓዛ ኣብ ደቆም ይቕየር እዩ። መምሃራን ኣታሓዞም ትርዮ፣ ፖሊስ ከመን ኣታሓዝዎ ትርዮ፣ ብሕጊ ተቀይዱ ሓዲኡ ዛረብ ድዩ ጓንፈካ ፖሊስ ዋላ በትሪ ኢሉ ዝኸይድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሲ ጌጋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ስርሒት ፖሊስ ናብ ቁኑዕ ክመርሓካ ተቀዳዲቡ ናብ በትሪ ድዩ ዝኸይድ ወይስ ቀሲ ኢሉ ከዛረበካ ይኽእል ኢናዓኻ? እዚ ብመዓልታዊ ሂወትና ክንሪኦ ንኽእል እቲ ናይ ትራማ ፅልዋ ንብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ኣካይዳኻን ኣተሓሳስበኻን ፅልዋ ኣለዎ። እቲ ፅልዋ ግን ካበይ ይመፅ ኣሎ? ስለምንታይን ኢልካ ትሓስብ ከለካ ክተውሕዶ ክተወግዶ ትገለ ክፋሉን ትኽእል ኢኻ። እምበር ዝኾነ ይኹን እኮ ዓንፅዓንፅን ማዕፀ ኢልና ንዛረብ ኢና ኢኖ ብካልኡ ኣንፀር ፂሩ ተጨኒቁ ገለድ መፀ ኣብ ነፍሱ ወይ ኣብ ደቁ ኣብ ሕብረተሰቡ ደውፀስ ውሕድ ኣይኮነን። እዛ ትራማ ንብላልና ዋላ ኣብ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እንተርእናዮ ልዕሊ 1,000,000 ኣብ ዓመት ሂወቶም ኣሕልፉ ብሰንኪ እዚ ትራማ ንብሎ ዘለና ውሕድ ቁፅሪ ይኮነን፣ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ። 1,000,000 ውሕድ ኣይኮነን። ኣብ 4-5 ዓመት ህዝቢ ኤርትራስ ኩሉ ከይዱ ትብላ ኣለካ። እቲ ፅልዋ ዝፈጥሮ ሓደ ሰብ ጎነፅ ዘለዎ ኣግረሲቭ ዝኾነ ባእስን ገለን ብሰንኪ እቲ ትራማ ዲ መፀክ ትሪኦ ከለካ ዋላ ካብ ወለዲ ይኹን ካብ ካልእ ኣብ ነፍሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝረአ፣ ኣብ ስድሩ ዲ ፈጥሮ ጭንቀት፣ ኣብ ደቁ ዝፈጥሮ፣ ኣብ ካልእ ካልእ ዲ ፈጥሮ ብገንዘብ ክትትምኖ ከለካ ብዝዓዲ ስጋብ 7,000,000,000 ኣብ ዓመት ብሉ ካብ ስራሕ ክበክር ከሎ ኣብ ሓደጋ ካኣቱ ከሎ ሂወቱ ክሕልፍ ከሎ እዚ ኩሉ እዚ ብገንዘብ ክትትምኖ ከለካ 7,000,000,000 ኣብ ዓመት ወፃኢታት ኣሉ ነሰብ እዚ ውሕድ ኣይኮነን። ስለዚ
ኮሌክቲቭሊ ብከመይ ክውፀእኽእል ማለት ሲ ካብቲ ምክሮ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ካብ ትምክሮ ከምዚ ዓይነት ክማዕ ዝዓለፈ ክምበዓል ኣይሁድ በሎም ንውሕተሰግድሉ ክምበዓል ኣይሪሽ በሎም ወይ ከም ሶማሊ ኮሚኒቲ በሎም ካልኦት ብዙሕ ስደት ዘገንኹን ብብዙሕ ተሰዱዱ ከመይ ቁልቁ ዋፅኦ ካብ ከምዚ ዓይነት
እቲ ፍልሊ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ በቲ ዘለዎ እንዳተቀየረ እዩ ድኸይድ። ሕጂ ብናይ ሶማልያ ክንሪኦ ከለና ሶማልያ ቅልውላዊ ካብ ዝኣትወ ስጋብ ሕጂ ኣይተዓረየን። እቲ ድፈጥሮ ንሱ ኣብቲ ሕብረተሰቦም ኣብቲ ኣካይዳን ኣተሓዛን ናይቲ ህዝቢ ግን እቲ ፅልውኡ ክትግምቶ ከማ ከቢድ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ትንዓናት ትደገድሰና ኢልና ዘን ኣህዛብ እዚአን ዘን ሃገራት እዚአን ብከምዚ ዝሓለፋ ከምዚ ዓይነት ቅልውላዊ ንሪኢለን ድዕር ሃሊና ንሕና ዓን ፍሉያት ኣይኮናን። እሞ ከዓ ናይ ኤርትራ ካብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ደርጊ ወይ ካብ ጥልያን ዲጀንበረ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ነዊሕ መግዛእቲ ይደለና። እዚ ፅልዋ እዚ ከዓ ኣብ ወለድታት ዝሓለፈ ስለዝኾነ ኣካይዳናን ትባህርናን እንታይ ምዃኑ ቅድም ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና፣ ክነስተንትን ክንክእል ኣለና። ሓፈሻዊ እቲ ሰብ ክዛረብ ከሎ ግን ኦይ ኣነ ዳ ከምዚ ኣኮ ባህረ እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኮ ከምዚ ኢለን ድዕር ድምድማ ብልየ ዝኸይድ ተኮይነ ንክሓስብን ንከስተንትንን ካበይ እዩ እቲ ባህረይ ድመፅ ዘለውን ክሓስብ ስዕድል ኣይረኸብኩን።
ብውልቅ ብጉጅለን ገ እዚ ዓይነት ኮንቨርሽን ኣበይ ዩ ንሮ
እዚኣ ዓይረኖ ንድ ኣብ ኩሉ ኣብዛ ንኣነ ንስኻን ጀሚርናያ ዘለና ሓደ እዩ ሆፍሊ ከዓኒ እክቢኢልካ 10 ሰብ ኹን 15 ሰብ ኹን 100 ሰብ ኹን ዋላ ብኦንላይን ድዩ ዋላ ብኣካል ድዩ ክተልዕሎ ዝኮነ ኢልካ ትሕቶ ብሓሳብ ስኽኢልካ መፃልካ ሕቶ ደይኮንካ ክተልዕልሲ ኮነ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝ ዝኽእል ክጥርንፍ ዝኽእል ሕቶታት ሆፍሊ እዚ ንዛረበሉና ቅድሚ ሕጂ እውን ሓደሓደ ነይሩ እዩ ግን ብስርዓት ክህሉ ተስፋ ገብር
ተራ ናይ ማሕበረ ኮማት ናይ ሚድያ ወይ ናይ ካልኦት ኣካላትስ ከመይ ትገልፁ እንታይ ክኾነሉ
ኣይ ቲንክ እዚ ክንዛረበሉ ድፀናሕና ኣገዳሲ እዩ። ማሕበረኮም ዝኾነ ጉጅለ ዝሃለ ወይኖ ላይክ ናይ ኤርትራውያን ኹን ምስ ኤርትራውያን ተኣሳሰር ነው ሃገር ተኣሳሰር ትኮይኑ እቲ ቀዳምነት ትግደሰሉ እንታይ ህዝቢ ንህዝቢ ድጠቅም ኢካ ትገብር ኣነ ብውልቀይ ንመንግስቲ ድጠቅም ኢለ ገብር ተሃለየ ስሒተ ኣለኩ ትመስመር ምክንያቱ ህዝቢ እቲ ነባር ዝኾነ ንብልና ሕጂ ኮፍ ኢልካ ሓሲብካ ንህዝቢ ትጠቀም እንታይ እዩ ኢልካ ንድዕር ክትዛረብ ኮንካ መን ምዃንካ ኩላትካ ሓቢርካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዝኾነ እዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ትምህርቲ ኣብ ገላ ኣብ ዝህበሉ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝሓበርኩካ ቀዳመይ ትሕቶ ዝሓትኒ ተቃዋሚ ዲኻ ደጋፊ ዲኻ መን ልኢኹካ ናይ መንግስቲ ዲኻ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕቶታት ተቃዋምን ደጋፍን ኣይብልን እዩ ንኩሉ ብሓደ ይድብፅሕ መን ምዃንካ ብዘየገድስ ኩላትና ብኡተ ፀሊና ንኸይድ ኢና። ኣነ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ መን ምዃኑ ብዘየገድስ ከም ወዲ ሃገረይ መጠን ዘለኒ ዓቕሚ ክበርክት የደሊ። ስለዚ ዘን ጉጀለታት ኢኖ ዘን ማሕበረ ኮማት ንብለን ዘለና ብኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ከዳ ሓጋዚ ኮይኑ ስማዓና ነቲ ህዝብና ስንታይ ይጠቕሙ ዋላት ማሕበረኩም ሕጂ ብናይ መንግስቲ ድተመወለ ተኾነ ንህዝቢ ግን ነፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝረኽቦ ኣነ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ደገ ሓደ ኦፊስ ብናይ መንግስቲ ተመወለ ተኮይኑ ንተቃዋምቲ ክኣትዎ ኣይደልን ክቕበል እውን ኣይደለን። ቀላውኡ እውን ሓፈሻ ውድርዮ ብሓደሓደ ኮሚኒታት ክኸይድ ከለኹ ስእሊ ናይ ጀነራላትን ናይ ገለመለን ፀንሓ ንትሮ ቁቡል ኣይኮነን ዝርዓይ እዚ ናይ ህዝቢ በር ናይ ውልቀ ጀነራላትን ናይ ካልን ኣይኮነን። ስለዚ ኦፐን ክኾን ክኽእል ኣለዎ እቲ ማሕበረኮም መን ምዃኑ ብዘየገድ ምስ ኤርትራውያንን ኤርትራን ምትእሳር ተሃልይዎ ንህዝቢ ዝዓለመተ ኮይኑ ንኩሉ ክጥርንፍ ድኽእል ሕቶታት እንዳለዓልካ ክትዛረብን ክትመያየጥን ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ውልቀ ሰብ ኣብቲ መብዛሕትና ሲ ብኡዘ ድሕርና ናይ ንፈልጥ ማለሲ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ከም ዘለና ንኣምንን ወይ ከዓ ኣምኑ ይዘለን ንዓና ኸ ነቶም ተራ ሰባት ከ እንታይ መልእኽቲ ትዕልፍ ነብሰከብ
ሰባት እቲ ስደት ዘሎ ኣካል ናዚ ዓመፅ ዝኮኑ ዘሎ እቲ ድበዝሕ ስራሕ ኣብቲ ውልቀ ሰብ እንዲ ኣነ ንድዕር ክሰምዕ ክመሃር ክርዳእ ንድዕር ፃዕሪ ገይረ ብዙሕ ከጉድል ኽእል እየ። ብፍላይ ከዓ እቲ ዓባይዲ ፍጠር ፃቕጢ ከጉድል ኽእል እየ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ንድዕር ፍልጠት ደለኒ ኣኻዕቢተ ምኳኒ ንክርዳእን ንክሰምዕን እንድዕር ሓኮት ድብል ኮይነ ንዓኻ ክንፅል ብዙሕ ተራ ይብሎ ናብ ፍልጠት ዝኸይድ ሰብ ናብ ምስማዕ ዝኸይድ ሰብ ናብ እሂን ምሂን ዝኸይድ ሰብ ነፃል ይኮነ ዲስክሪሚኔሽን ዋላ እዚ ፕሪጁዲስ ገለ ንብሎ ብዙሕ ኣይጓን ፈን ምክንያቱ ኦፐን ማይንድ ሒዙ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ንዓይ ክጥዕመኒ እተኮይኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ከነብብ ኣለኒ ክመሃር ኣለኒ ምስ ውልቀ ሰብ ከዓኒ እንታይ ማለት ካኢልካ ከማን ብቐሊሉ ትሓት እስኪ እቲ ትብሎ ደለካ ረዳእኒ ወስኸን እስኪ ቁሩብ እናበልካ ትተሓሳስቦ ትርኢ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሕ ነታ ሒዝዋ ደሎ ቁንጭላ ኣቢሉ ከም ሓቂ እዩ ዝዛርብ ከም ሓቂ ዛርብ ዓንተ ወይ ኣይደኖ ናይ ላቅፅዲ ዋላ ናይ ገለ ኣብ ሓወይድ ሰደደለ ይሰምዕ ነይረ ናይ ማሓርኛ ዝዛረብ ኣብ ዲሲ ነይረ ኣሜሪካ ንዓና ዲሞክራሲ ትምህረና ንያ ዲሲ ከማሲ ክገርመኩም ኢሉ ካብ ደሴ እዩ መፂእቲ ሽም ንሕና ኢና ሂብናዮም ኢሉ ዛረብ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ደሴ ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ኣብ ሚድያ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሓቂ ንዕኡ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ሚድያ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንድዕር ቶታሊ ሮንግ ድኾነ ኢንፎርሜሽን ኣምፅኡ ንዕኡ ኣነ ከም ዘለዎ እታ ኣውቶሜሽን ዝበልናያ ብዘይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ውሒጠ እያ ዝኸይድ ተኮይነ ሓገዝ ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ብውልቂ ኣብ ገዛና ክንሪኦ ከለና ደቅኻ ናይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ክትመሮም ክትክእል ኣለካ ምሕታት ምሕሳብ ከመይ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ተኾነስ እንታይ እዩ ብኩሉ እዚ እንዳሓሰብካ ንስኻ ንባዕልካ ኣብ ገዛኻ ንድዕር ክትዕብዮ ክኢልካ ናይ ምርድዳዕ ዓቕምና ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ዝኸውን። ነታ ደላ ጥራሕ ክህም ዘላታ ውሒድካ ትኸይድ ትኾንካ ከይሓሰብካ ከየስተንተንካ ግን ንኩሉ ከም ሓቀ እንዳረእኻዮ ትኸይድ ክትሰማማዕ ከቢድ እዩ።
ስታይ ውድእ ኣለኹ ክብረት ሃብለይ ዶክተር ያቆብ ተክኤ መስራትን ዋና ካያድን ስራሕ ተስፋ ክሊኒክ ከምኡ መምህር ኣብ ዩኒቨርስቲ ፐን ክብረት ሃብለ
ቀነለ ኣብርሃም
ንጥዕና ስነ ኣእምሮ ምስ ጎነፅ ዝተተሓሓዘ ተርእዮን ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተካየደ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎም እዚ መደብ ተመሊስኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን እውን ክትከታተልኩ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ሳብ ንራኸብ ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፈወርቄ ልዋምለይቲ እዩ።